Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto nadležni u Srbiji šute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije da su ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar kao jedan od opozicionara, haški osuđenik Vojislav Šešelj, povezani sa kriminalnim strukturama. Kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Nažalost, Srbija je prilično inertna i neosetljiva na te optužbe, što ruši ugled i vlade i pravnog sistema u Srbiji.
U Republici Srpskoj nakon odustajanja od rezervnog sastava policije stigla ideja o žandarmeriji. Predsjednik Helsinškog odbora Branko Todorović to ovako komentira.
Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20-ta godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Bilježimo i reakcije iz Crne Gore nakon mišljenja Venecijanske komisije da se vlasništvo nad vjerskim objektima može promijeniti samo nakon konačne sudske odluke. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve i Velibor Đomić iz Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, neće istog trenutka oni izgubiti pravo, nego će u jednom procesu pola godinu dana se naći model.
Nema nikakvog ni automatskog ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i crkvenoslužitelja iz manastira do osob ili bilo koji drugi manastir u Crnoj Gori. Nikad nije bio u svojini države.
Plaše li se građani Sjeverne Mitrovice nestašica zbog taksi na proizvode iz Srbije?
Pa prodaje se ovako najbolje sredevene, ali nema nešto bolje za šta.
Možda malo mlijeka ili tako nešto, inače ima. Uvijek se snaže ljudi, nema to. Kako je plašta?
No prije ovih i drugih tema novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će proces ratifikacije pristupnog protokola za Sjevernu Makedoniju biti dovršen do decembra i da će ta zemlja postati punopravnom članicom na predstojećem samitu NATO-a u Londonu. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović potvrdio je da je predsjedavajuća zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto povukla svoju apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti određenih odredbi člana Ustava Federacije, kojem je dovela u pitanje ustavnost principa koji kaže da u Dom naroda parlamenta Federacije mora biti izabran jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svake kantonalne skupštine. U Sarajevu neće biti okupljanja migranata na javnim površinama i mjestima koja nisu za to predviđena, zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika MUP-a kantona Sarajevo i službe za poslove sa strancima. Bosna i Hercegovina morati će isplatiti 9.000 eura Imadu al-Husinu, poznatijem kao Abu Hamza, zbog kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, odlučio je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Predstavnici srpskih udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti održali su performans ispred regulatornog tijela za elektronske medije u Beogradu, na kojem su pozvali građane da u što većem broju potpišu peticiju za ograničavanje emitiranja reality programa.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je tokom noći dokument kojim se omogućava povratak Rusije u to tijelo, čime bi se okončila petogodišnja kriza u odnosima sa Moskvom. Rusija će tako sutra moći sudjelovati u izboru glavnog tajnika ili glavne tajnice Vijeća Europe. Iran je danas saopćio da su Sjedinjene Države uvođenje novih sankcija najvišim iranskim dužnosnicima odlučile da za stalno zatvore diplomatski put između Washingtona i Teherana. Prema najnovim predviđanjima dolazi vrlo intenzivan, rekordan i potencijalno smrtonosan toplinski val koji će pogoditi veliki dio Europe. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak. Temperature bi mjestimice u Španjolskoj i Francuskoj mogle narasti i do ekstremnih 46 stupnjeva Celzijusovih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nadležne institucije u Srbiji šute o navodima bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i jedan od današnjih opozicionara, haški osuđenik Vojislav Šešelj, povezani sa kriminalnim strukturama. Ljudmila Svetković je istražila.
Ja sam očekivao da će država ili zaštititi svog ministra tako što će pokazati da nije upletno to, ili pokrenuti postupak ako jeste, ili treća mogućnost ako je gospodin Milović iznao netačne podatke, pokrenuti postupak protiv njega.
Kaže ZRS kriminolog Dobrivoje Radovanović. Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović u intervju za Kriki Nin ispričao je da su danas na vlasti u Srbiji saradnici zemunskog klana. On je naveo da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojavljuje u predmetu Zemunci i u slučaju Šarić. Na upit RS Republičkom javnom tužilaštvu da li ispituju navode koje je bivši načelnik uprave kriminalističke policije iznao ministru zdravlja, do trenutka objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. A upravo na institucije se poziva premijerka Srbije Ana Brnabić kada kaže da neće smeniti ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Neću reagovati na navode bilo kog pojedinca. Kada institucije meni daju takvu informaciju, ja ću reagovati.
Ovo objašnjenje premijerke Stevan Dojčinović, urednik Krika, koji je i koautor intervjua sa Rodoljubom Milovićem, doživljava kao izgovor da se izvuče iz nezgodnog pitanja.
Jasno da nju to potpuno ne interesuje, ni ko je sedi u vladi, ni ko su ti ljudi. Milović je izašao s nekim novim vezama Lončara i ljudi iz kriminalnog milija, ali o njegovim vezama s kriminalom i ranije znalo. I do danas institucije nisu nikakve reagovale, znači tužilaštvo već godinama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kome smo preko Ministarstva zdravlja također poslali zahtev za komentar, navoda bivšeg načelnika kriminalističke policije nije soglašavao. Kriminolog Dobrivoje Radovanović podsjeća da je reakcija države izostala i daleko pre nego što je ova garnitura došla na vlast, kao kada se pojavila vest da su dvojica lekara bila u saradnji sa zemunskim klanom i da se među njima pominjalo ime sadašnjeg ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Moja pretpostavci se radi o nepostojanju dovoljnih dokaza za tako nešto.
Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović je u pomenutom intervjuu rekao i da osnovano tvrdi da je lider Srpske radikalne stranke i haški osuđenik Vojislav Šešelj veoma aktivan član zemunskog klana. Uveren sam da je Šešelj bio jedan od onih koji su insistirali na ubistvu premijera Đinđića, naveo je Milović. Šešelj u izjavi za RS negira Milovićeve navode tvrdeći da ne postoji ni jedan dokaz da je na bilo koji način povezan sa Đinđićevim ubistvom, ali ne poriče poznanstvo i susrete sa vođama zemunskog klana. Šešelj kaže da je njegov prvi kontakt sa zemunskim klanom bio krajem avgusta, početkom septembra 2002. a na inicijativu Dušana Spasojevića.
Ja sam se nekoliko puta sreo, to je tačno, sa Spasojevićem, Miletom Lukovićem kumom i Legijom. I razgovarali smo na razne teme, dobio sam i neke informacije. Oni su ranije planirali da me ubiju. Posle su se predomislili, hteli da poprave odnose sa mnom. Ja sam kroz to video da su oni zategli odnose sa Đinđićem i režimom. Ja sam izneo javnost sve što sam znao. Pred polazak u Hag sam nagovestio da će biti krvavih obračuna.
Novinar Stevan Dojčinović primećuje da su tabloidi sada pokušali sa ključnih tema u intervjuu koji je dao bivši načelnik kriminalističke policije da skrenu pažnju na Šešelja.
Praktično su iskoristili taj deo koji jeste ozbiljan, ali nekako i najmanje bolan za vlast, zato što je na opoziciji, tako da su oni tabloidi krenuli da zovu Šešelj da on reaguje i pokušali su da naprave izgled kao neki reality show, obračun, navodno neka rasprava Šešelj i Milovića koja ne postoji.
Šta nam govori izostanak reakcije države kada su u pitanju navodi o nosiocima vlasti?
Mislim da se radi o klasičnoj inertnosti države ili sporosti rada u tim slučajima.
Kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović. Evropska komisija je u svojoj strategiji o stanju u državama Zapadnog Balkana objavljenog u februaru upotrebila termin zarobljena država, navodeći da zemlje pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze s organizovanim kriminalom i korupcijom na svim nivoima vlasti i administracije, kao i snažnu povezanost javnih i privatnih interesa, što daje osjećaj nekažnjivosti i nejednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Skupština Republike Srpske počela je raspravu o prijedlogu zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim je ranije bilo predviđeno i formiranje rezervnog sastava policije. Nakon što je jučer saopćeno kako do toga neće doći, vlada je predložila amandmane na zakon kojim se brišu svi članovi koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava. Odluku je pozdravila američka ambasada u Bosni i Hercegovini, a danas je premijer toga entiteta najavio formiranje žandarmerije, priredio Erdogan Katana.
Iz prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, koji se našao pred poslanicima Narodne skupštine, vlada je povukla dio koji se odnosi na uspostavljanje rezervnog sastava policije. Kao razlog u Ministarstvu unutrašnjih poslova naveli su dugotrajne i komplikovane procedure za uspostavljanje rezervnog sastava. Predstavnik MUP-a Srđan Obradović.
Ministarstvo je u proteklom periodu provelo dodatne analize ovog pitanja i utvrdilo da su za uspostavljanje rezervnog sastava policije potrebni duži vremenski period i dodatna sredstva u smislu provođenja konkursnih procedura i selekcije kandidata, opremanja uniformom i drugom pripadajućom opremom, kao i vrijeme potrebno za adekvatnu obuku kako bi se rezervni sastav policije stavio u operativnu funkciju. S obzirom na sve navedeno, na jučerašnjoj sjednici vlade odlučeno je da se iz teksta prijedloga zakona povuku članovi koji se odnose na rezervni sastav policije.
Vlast u Republici Srpskoj uvođenje rezervnog sastava policije pravdala je potrebom podizanja nivoa bezbjednosti zbog povećanog priliva migranata, dok se u Federaciji BiH na ovo gledalo kao na narušavanje balansa u naoružanju između dva entiteta. Svoju zabrinutost zbog ovog zakona ranije su iskazale međunarodne institucije i strane ambasade, a i Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na posljednjoj sjednici održanoj 18. juna. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko.
Mi mislimo kao međunarodna zajednica da postojeća policija, da li je to Republika Srpska ili Federacija, može da odgovara na sve te izazove i da nije trenutak da se osnuju neke nove jedinice.
Opozicija u Republici Srpskoj smatra da je aktuelna vlast, predvođena Dodikovim SNSD-om, popustila pod pritiskom zapadnih ambasada i još jednom ponizila svoje institucije. Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
Ovo što radi Milorad Dodik i što su radili, to je najveće poniženje koje Republika Srpska, Narodna skupština Republike Srpske, vlada i sve ostale institucije doživjele, jer se vidjelo da se odluke ne donose u institucijama legalnim kojima je dao narod povjerenje, već se donose u stranim ambasadama. Ja se pitam gdje je taj veliki sa Srbini patriota?
Da je sve rezultat pritiska međunarodne zajednice potvrdio je na neki način i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ja moram da budem iskren, toliko se podigla fama oko tog zakona, ja mislim da je i NATO trenirao da jer naši 1000 policajaca izgleda globalno pravi ovaj problem. Mi smo samo u ovom momentu na neki način taj zakon ćemo skloniti iz procedure, ali imamo već, da kažem, smjernicu kako dalje.
Ako ne možemo imati rezervni sastav policije, formirat ćemo žandarmeriju po ugledu na sve zemlje u okruženju i svijetu, najavio je Višković. Razlog formiranja žandarmerije, pojašnjavaju iz MUP-a, je brže i efikasniji odgovor na sigurnosne izazove i realizovat će se unutrašnjom reorganizacijom. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Branko Todorović smatra da povlačenje odluke o rezervnom sastavu policije nije iznenađenje i da je samo potvrda da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini kada nešto želi, to može i da uradi. S druge strane, kaže Todorović, ovo je samo još jedna od brojnih priča kojima vlast zabavlja narod, odvlačeći im pažnju od stvarnih životnih problema.
Prema tome, ne treba nas iznenaditi da će nekome pasti na pamet da umjesto rezervnog sastava policije se formira žandarmerija. Ukoliko i to ne prođe, onda će vjerojatno postati neka nova ideja. Uglavnom, te isprazne ideje se zapravo ponavljaju u nedogled već evo godinama, 20 godina, a mi kao društvo stojimo u potpunosti, ne razvijamo se ili idemo u nekim stvarima još i unazad.
Ipak MUP Republike Srpske nije potpuno odustao od uvođenja rezervnog sastava policije. U saopštenju MUP-a se navodi da će u nekom budućem periodu Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo razmotriti potrebe i mogućnosti za uvođenje rezervnog sastava policije u strukturu ministarstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon konačnog mišljenja i niza preporuka Venecijanske komisije koji se odnose na nacrt zakona o vjerskim slobodama i statusu crkvene imovine u Crnoj Gori, osim vlade koja tvrdi da su u Venecijancu uvažili njene stavove, zadovoljstvo ne kriju ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi pak prstom upiru u pravosuđe i tužiloštvo kao slabu točku u naumu države da u svoje vlasništvo vrati nepokretnosti kojima gazduje Srpska crkva. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja svoju prvu reakciju na finalno mišljenje Venecijanske komisije o nacrtu vladinog zakona o vjerskim slobodama u Crnoj Gori, kako je time, kako kaže, spriječena namjera vlade da jednostrano preknjižava imovinu te crkve u Crnoj Gori. Tako nešto, podsjetimo, demantovala je sama vlada, poručujući kako je samo bio cilj da se kroz regularnu zakonsku proceduru riješi pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom, kao i u bilo kojem drugom imovinskom sporu. Na naše pitanje, na kome će biti teret dokazivanja titulara svojine, državi koja pokreće postupak utvrđivanja vlasništva nad zemljištem i nepokretnostima crkve ili na samoj crkvi, čija imovinska prava država osporava, Velibor Džomić odgovara.
Crna Gora i njena pravna tradicija su naslonjeni na rimsku pravnu tradiciju i evropsku kontinentalnu pravnu tradiciju i celokupan pravni sistem Crne Gore u tom smislu počiva na načelu da je teret dokazivanja uvijek na onome koji nešto tvrdi ili onome koji nekog tuži.
Podsjetimo, u jednom od brojnih saopštenja, nakon što je otvoreno škakljivo pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska SPC utvrdila je kako nema ni jednog dokaza u arhivskoj građi da je bilo koji hram ili bilo koja crkva, pravoslavna ili katolička, kao i džamija, u Crnoj Gori do 1918. bila upisana kao državna svojina. Sa druge strane, država tvrdi da su do 1918. kada je pravoslavna crkva u Crnoj Gori prisajedinjena Srpskoj, svi njeni hramovi i crkve bili u vlasništvu države. Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako država može brzo da uđe u proces preispitivanja vlasništva nad brojnom imovinom i objektima kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Prepreku za, kako kaže, odlučnu volju vlade da to pitanje riješi, nalazi u crnogorskom pravosudnom i tužilačkom sistemu, koje, kako tvrdi Vučinić, u zavjeri protiv državnih interesa, pošto je od 90. godina dozvolilo nezakonito prepisivanje ogromne imovine na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To podrazumijeva da se prvo riješi pitanje unutar tužilačke organizacije i unutar sudskog, odnosno pravosudnog sistema, da bi se moglo pokrenuti takav jedan postupak. Taj postupak, naravno, može da ide veoma brzo, upravo zato što vlada, odnosno država, raspolaže sa svim instrumentima u svim rukama, ministarstvom i tako dalje, koje nadziru takve procese i oni to mogu veoma brzo da sprovedu.
A kakvo je mišljenje pravnih stručnjaka? Sadašnji vlasnik crkvenih objekata je onaj koji je upisan u odgovarajućim evidencijama, a ukoliko država bude smatrala da je ta činjenica sporna, to će morati da dokazuje na sudu, kaže za naš radio Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde. Šoć naglašava da je to dio pravnog poretka u Crnoj Gori, a da bi se svaka druga procedura mogla tretirati kao nacionalizacija.
Ako država smatra da je to njeno, onda ona treba da pokrene sudske postupke, da u tim postupcima dokaže svoj pravni osnov da je to nekada bilo njeno i kada je to bilo njeno i kako je došlo do promjene svega toga. Način na koji to ovi rade, time što se uspostavlja pretpostavka zakonom svojine u korist države, znači nacionalizaciju.
Od predstavnika i jedne i druge crkve zanimao nas je odgovor koliko su zadovoljni sugestijom Venecijanaca da novi zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori eksplicitno treba da sadrži odredbu da promjena u vlasništvu nad crkvenom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. Ponovo Stevo Vučinić.
Recimo, vi imate situaciju da će on jednog trenutka kroz određeni upravni ili sudski postupak doći ponovo u vlasništvo države, dakle neće istog tog trenutka on izgubiti pravo, nego će u jednom procesu koji će potrajati pola godine ili godinu dana se naći model da naravno i interesi crnogorske crkve budu zaštićeni, da ona može isto tako da koristi taj ostrog na određeni način.
Velibora Džomića pitali smo da li bi Srpska crkva pristala da nastavlja da upravlja ostroški manastirom ako bi on bio upisan upisan kao vlasništvo države Crne Gore.
Nema nikakvog ni automatskog ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i sveštenoslužitelja iz manastira. Pravni principi su jasni, sudska zaštita mora da postoji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je danas da Kosovo ima saznanja da se na sjeveru pokušava vještački stvoriti humanitarna kriza. Mediji u Srbiji naime pišu kako sjeveru prijeti humanitarna katastrofa, no građani u sjevernoj Mitrovici ne dijele takvo mišljenje u cijelosti, priredile Maja Fičović i Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuš Haradine izjavio je nakon zasjedanja vlade da postoje tendencije da se Kosovo natera da zatvori oči naspram krijumčarenja. Ne smemo to da dopustimo i ne zbog nekog prehrambenog proizvoda, već i zbog krijumčarenja, jer na taj način mogu da se prenesu i narkotiki i oružje i ostali proizvodi. U obavezi smo da uspostavimo red i zakon na severu, kazuje Haradine. Kosovo je na robu i Srbiju u novembru prošle godine uvelo taksu od 100%, a zbog, kako su u Prištini rekli, destruktivnog ponašanja Srbije naspram Kosova. I pored toga što su srpski politički predstavnici u nekoliko navrata govorili da ta mera utiče na nestašicu robe, veće problema do sada nije bilo. U međuvremenu Kosovo je pojačalo kontrolu i na alternativnim ilegalnim putevima. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za srpske medije da su posljednjih dana presečeni kanali ali snabdevanja osnovnim životnim namirnicama iz Srbije. Haradine je prošle nedlje ukazao da različiti akteri, zvaničnici i srpski privrednici u Sevnoj Mitrovici sa zvaničnim Beogradom koordinišu humanitarnu katastrofu. On je također spomenuo imena navodnih organizatora jednog takvog plana. Oni su Radoš Petrović, Goran Blašković, Bojan Jakšić, Cojo, Slaviša Stanić i Radule Stević, te da na osnovu izvora bezbednosnih mehanizama Kosova, ovu organizaciju će pomoći logistikom takozvana civilna zaštita koju predvodi Stevo Pavićević. Haradine i nije dao više informacije o ovim osobama ili na koji način su uključeni u organizaciju, ali je dodao da Kosovo neće ostati skršteni ruku naspram, kako je rekao, tendencija o destabilizaciji. Pozvao je gradonačelnike opština na severu i građane da ne budu plen ovih provokacija. Radio Slobodna Evropa uspio da dođe samo do Gorana Vlaškovića, inače vlasnika prodavnice Vrbas u Sevnoj Mitrovici. U izjavi za naš program kaže da on nema nikakve veze s onim što je Haradine rekao, da je običan građanin sevnog dela i da traži svoje prava koji svi ostali, a to je pravo na normalan život.
Slobodno javno smijem da kažem da ja sa tim nemam ništa i da sam običan i da sam čist pred svijetom i pred Bogom. A odakle su njemu te informacije, to stvarno ne znam.
Vlašković dalje navodi da se u njegovoj prodavnici sada koriste rezerve iz magacina, da ne postoji mogućnost da se uveze roba i da je od kako je uvedena taksa od 100% situacija teška. Zbog pisanja u medijima Vlašković kaže da je narod uspaničen i da kupuje osnovne životne namirnice kao što su brašno, šećer, zejtin i so. Ukazuje na moguć nedostatak hleba. Pitali smo i građane imali nestašice, govore Gordana Galjak, Dragan iz Sevne Mitrovice, Mićo iz Srbovce i Milan iz Sevne Mitrovice.
Juče povrće nisam našla dovoljno, ono što sam htjela, nije baš, ako malo je smežurano, ali nije strašno, može da se kupi, ima svega.
A bojite li se možda humanitarne katastrofe jutros?
Ne, ne razmišljam o tome, čitala sam na internetu, ali ne razmišljam o tome.
Pa ne znam, je prodavnici nekako sad ovo drugo, čujem da nema mlijeka, ovo drugo još po nešto. Pa prodavim se ovako najbolje snabdevene, ali nema nešto, bog zna šta.
Možda malo mlijeka ili tako nešto, inače ima.
Da se plašite humanitarne katastrofe?
Ma nema, ja, uvijek se snađe ljudi, nema to. Kako je plašite? Bilo i gore, daleko u gore, pa nema.
Vidim da ste trgovali, kakva je snabdevenost?
Dobro, ona, može i bolje, ali.
Čekujete humanitarnu krizu?
Pa može da bude, može da se desi. Pa priča narod, ali ne znam, narod svašta priča.
Kosovo inače kraj maja na severu poduzelo policijsku akciju prilikom koje je pritvoreno 19 policijskih službenika, od kojih 11 srpske, 4 albanske, 4 bošnjačke nacionalnosti, osumnjičeni da su učestvovali u kriminalnoj grupi, zloupotrebu položaja, krijumčarenje robom i davanje mita. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli iz Sevne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poslije korupcijske afere sa kojom se u vezu dovodi i predsjednik Visokog i sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tgeltija, na površinu izlaze problemi o kojima je BiH pravosuđe šutilo godinama, dok s jedne strane nosioci pravosudnih funkcija zahtijevaju da se profesionalizam i moral vrate u pravosuđe, drugi se pak bave diskreditacijom neistomišljenika. Više zna Dženana Halimović.
Dok pravosudna zajednica upozorava da ih stižu posljedice zbog postupaka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te da se zbog toga u pitanje dovode profesionalnost i moralnost svih instanci, u toj se instituciji i dalje bave međusobnim optužbama na ličnoj osnovi, ponajprije prema onima koji kritikuju njihov rad i ponašanje. Posljednje u nizu je nedavno saopćenje za javnost potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružice Jukić, u kome optužuje sudiju suda Bosne i Hercegovine Branka Perića i sudiju u okružnom sudu u Banja Luci Milana Blagojevića za nepotizam, nasilništvo i nerad, a kao odgovor na njihove javne istupe u kojima kritikuju rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Goran Nezirović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je to jedan od ozbiljnih simptoma slabosti u tom tijelu.
Na neutemeljene kritike, eventualno narušavanje ugleda pravosuđa ili povrede etičkih kodeksa odgovara se na drugačiji način predviđen pravnim normama. Ta pojava ukazuje i na nesposobnost VSTV-a Bosne i Hercegovine da se na ozbiljan i pravilan način bavi regulacijom sudskog sistema, da pokaže duh otvorenosti i samokritičnosti te da prihvati opravdane kritike. Umjesto toga dopuštamo da se s vremena na vrijeme pretvaramo u svojevrstan centar za istraživanje tuđih života. Na taj način dajemo povoda za senzacionalističko problematiziranje stanja u pravosuđu.
Izbjegavanje odgovornosti najozbiljnija je do sada viđena aktivnost, ocjenjuje direktor antikorupcijske mreže Account Eldin Karić.
Teško je vjerovati jednostavno da ovi ljudi koji nisu bili spremni ni na koji način da preispitaju svoju odgovornost za ovo stanje. Kako onda mi da vjerujemo da će oni provoditi bilo što drugo? Vidite da sve što oni koriste u odbranu svoju jeste da proglašavaju one koji su došli do konkretnih primjera, da su oni za to krivi.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i pravni ekspert Kasim Trnka kaže kako je pravosuđe odraz političkih odnosa prema državi.
I to što sad oni tako se ponašaju, sami kompromitiraju pravosuđe, to pokazuje u stvari da oni prije svega nisu dorasli tim funkcijama i drugo da javnost sve više gubi povjerenje u takvo pravosuđe. Kako demokratska javnost ne vrši ozbiljniji pritisak na institucije javne vlasti da preduzimaju korektne poteze i da se ne kompromituju na ovaj način?
Nema odgovornosti, već se prate politički trendovi, kaže profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Iluzorno je očekivati da imamo dobar pravosudni sistem, a s druge strane imamo totalno neuređeno anarhično društvo. Pravosuđe je, čini mi se, bolje funkcionirao prije recimo 10 godina u Bosni i Hercegovini nego što funkcionira sada. Zašto je to tako? Opet se vraćamo na početak. I stanje u društvu, u politici, u institucijama sada gore nego što je bilo prije 10 godina.
Pravni ekspert Duško Košpić kaže kako su u Bosni i Hercegovini stvoreni svi uslovi da se pravda onemogući, te navodi primjer.
U jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu bilo je određeno da ukoliko tužilac neće da preduzme gonjenje po podnesenoj krivičnoj prijavi, tada je obavještavao o tome podnosioca prijave koji ima mogućnost da nastavi krivično gonjenje. Sada u krivičnom zakonodavstvu i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske se to promijenilo u smislu ukoliko tužilac neće da goni po prijavi, podnosilac prijave nema pravo da dalje krivično goni, već samo ima pravo da se žali kolegiju tužilaca. U principu ono što odluči tužilac, tada to uglavnom potvrdi i njegov kolegiju tužilaca.
Dok se u Bosni i Hercegovini stvaraju uslovi za nekažnjivost, Evropska unija, čiji zvaničnici koji insistiraju na vladavini prava u Bosni i Hercegovini, sa spiska učesnika studijskog putovanja u Pariz, kako piše magazin Žurnal, skinuli su čelnike Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tgeltiju i Ružicu Jukić. Obrazloženje je da će biti pozvani do godine, jer se ovaj put održava sastanak na nižem tehničkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posjećamo na važnje vijesti dana. Stoltenberg vjeruje da bi Sjeverna Makedonija do decembra mogla pristupiti NATO-u. Poziv građanima Srbije da potpišu peticiju za ograničavanje reality programa. Parlamentarna skupština Vijeća Europe glasala za povratak Rusije u tu organizaciju. Iran saopćio da su Sjedinjene Države uvođenje novih sankcija odlučile za stalno zatvoriti diplomatski put između Washingtona i Teherana. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.